διαμορφώσεων, ο συμπατριώτης μας, ο Αριστομένης Σιγκελάκης. Κύριε Σιγκελάκη, με χαρά σας καλωσορίζω στον Ράδιο Πολίτικα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη, και για την ευγενική σας πρόσκληση αλλά και τα θερμά σας λόγια.
Κύριε Σιγκελάκη, αλήθεια, τι σημαίνει το ότι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, γιατί νέος είναι ακόμη, προβαίνει σε αυτή την κίνηση να ενημερώσει το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο μετέχουν αντιπροσωπείες όλων των κομμάτων βεβαίως, ότι το θέμα δεν θεωρείται επουδενή λήξαν από την ελληνική πλευρά?
Ναι, κοιτάξτε, το γεγονός ότι τέθηκε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε με πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργού ενώπιον του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω στο παρελθόν αν αυτό έχει ξαναγίνει.
Ναι.
Τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μας. Mm-hmm. Είναι σίγουρα σημαντικό. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι αυτή η κίνηση του Νίκου του Δέντη έρχεται σε συνέχεια ανάλογης παρέμβασης που είχε κάνει στον γερμανό ομολογό του, mm-hmm. σε συνάντησή τους, και βέβαια είχε προηγηθεί αυτής η δήλωση που ήταν εντός εθνικής γραμμής διεκδίκησης του νέου τότε Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, mm-hmm. στα τέλη του Αυγούστου του 19, όταν επισκέφτηκε την Άγγελα Μέρκελ και απάντησε σε ερώτηση γερμανού δημοσιογράφου για το ζήτημα, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας, εμένοντας στην ρηματική διακοίνωση mm-hmm. που είχε επιδοθεί στις 4 Ιουνίου από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Σωστό.
Και κυρίως θα έλεγα στην ρητή απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, σχεδόν ομόφωνη απόφαση της 17ης Απριλίου του 19, που εντέλει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι απαραίτητο σε πολιτικό και νομικό δικαστικό επίπεδο για να επέλθει δικαίωση σε αυτό το μείζον ζήτημα των ελληνικών αξιώσεων έναντι της Γερμανίας. Αυτά λοιπόν είναι θετικά και τα καταγράφουμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το εξής. Και θα έλεγα και ότι η δήλωση που έκανε ο Νίκος Δέντιας, από ό,τι πληροφορούμαστε από τις mm-hmm. εφημερίδες, ότι παραμένουν ενεργές και διεκδικήσιμες οι αξιώσεις μας, κάτι το οποίο διαμηνύουμε σε όλους τους τόνους,
mm-hmm.
έχει τη σημασία της και είναι σχεδόν ταυτόσιμη με την πάγια δήλωση εδώ και 3,5 χρόνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προκόπη, του Παυλόπουλου,
ναι.
ο οποίος έτσι προσφυώς είχε διατυπώσει την εθνική θέση, ότι οι ελληνικές αξιώσεις είναι νομικός ενεργές και δικαστικός επιδιώξιμες. Όμως θα πρέπει να δούμε το εξής, ότι αυτά τα 3,5 χρόνια υπήρξε, έστω με πολύ αργούς ρυθμούς, μια εξέλιξη στο ζήτημα. Εγκρίθηκε πόρισμα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διεκδίκησης τον Ιούλιο του 2016 mm-hmm. Από την Βουλή. Στη συνέχεια το πόρισμα αυτό άργησε βέβαια να έρθει στην Ολομέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει το 17 Απριλίου του 19 είχαμε αυτή την σημαντική απόφαση Ολομέλειας της Βουλής. Είχαμε κατ' εντολήν αυτής της Βουλής των Ελλήνων, είχαμε τη ρηματική διακοίνωση 4 Ιουνίου.
Mm-hmm.
Και μετά από όλα αυτά είχαμε κάτι που ίσως πολλοί που δεν παρακολουθούν στενά το θέμα, ή αν θέλετε είναι ευάλωτοι σε μεμσίμηρες προσεγγίσεις και αναρωτιούνται αν έχουμε δίκιο, αν κάποιοι στο παρελθόν πρωθυπουργοί έκλεισαν το θέμα, οτιδήποτε. Είχαμε την επίσημη επιστημονική τοποθέτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, που ούτε λίγο ούτε πολύ δικαιώνει τις θέσεις της Ελλάδας και λέει ότι πρώτον δεν έχει καμία σχέση ελληνικές αξιώσεις με τις πολωνικές, γιατί ουδέποτε έχει παραιτηθεί η Ελλάδα. Λέει ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα, ότι είναι τεκμηριωμένο.
Και πέραν τούτου η Πολωνία έχει λάβει και εδαφικό όφελος με το πέρας του πολέμου. Έχει πάρει παλαιά γερμανικά εδάφη.
Βεβαίως,
δηλαδή
έχει πάρει εδάφη, έχει πάρει επανορθώσεις. Σίγουρα δεν έχει πάρει αποζημιώσεις, ενώ είχε ένα τεράστιο αριθμό χρημάτων.
Όσοι γνωρίζουν, δύο φορές πάρει, μόνο με συγχωρείτε που διακόπτω τον ρυθμό, κύριε Σιγκελάκη, αλλά έχοντας πάρει και κατέχοντας πλέον ολόκληρη την παλαιά καρδιά της γερμανικής υπόστασης, να το πω έτσι, ολόκληρη την Ανατολική Προσία, νομίζω μιλάμε για τεράστια έκταση.
Βέβαια, αυτό είναι η καλύτερη, αν θέλετε, μορφή επανόρθωσης.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει καλύτερη μορφή από το να πάρεις εδάφη. Βέβαια, έχασε και ένα μέρος των εδαφών της που τα πήρε η Σοβιετική Ένωση.
Ναι, αλλά πήρε προς δυσμάς.
Ωστόσο, η Πολωνία, η οποία, αν θέλετε, δικαίως αγωνίζεται και μπράβο της, και μακάρι αυτή η αποφασιστικότητα που δείχνει η κυβέρνησή της, που πολλά μπορεί να της καταλογίσει κανείς, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα καλά κάνει, μακάρι να έχει συνέχεια. Ωστόσο όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, και το επισημαίνει και η έκθεση του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ότι δύο φορές η Πολωνία έχει παραιτηθεί των αξιώσεών της, κάτι που υπογραμμίζει ότι ουδέποτε έχει σημειωθεί από την Ελλάδα.
Αυτό είναι μια απάντηση, βεβαίως το είχαμε σχολιάσει και τότε εν θερμό, αλλά είναι μια απάντηση ακριβώς αυτό που είπατε στους μεμψίμηρους, και όσους συνωμοσιολογούντες πιστεύουν και θεωρούν και διατυμπανίζουν ότι έχει υπάρξει Έλληνας πολιτικός.
Ακριβώς.
Ο οποίος έχει υπογράψει την παρέτηση της Ελλάδος. Δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία ούτε Έλληνας πολιτικός.
Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό, όταν το λένε χωρίς να έχουν κανένα στοιχείο, ουσιαστικά ρίχνει νερό στο μήλο της γερμανικής προπαγάνδας, που μας βάζει να βγάλουμε τα μάτια μας μεταξύ μας, αρκεί να μην ασχοληθούμε με τον προτέτειο της κατάστασης αυτής, που είναι η Γερμανία, η ναζιστική Γερμανία τότε που προκάλεσε τα δεινά, και η δημοκρατική Γερμανία σήμερα που αρνείται να αναλάβει την ευθύνη.
Τα κράτη έχουν συνέχεια.
Ακριβώς, και αρνούνται επίσης πολλοί, κάνουν ότι δεν βλέπουν ότι η ίδια υπηρεσία του Γερμανικού Κοινοβουλίου το είχε πρωτοπεί αυτό το 2014, αλλά πιο πριν από αυτήν, ακόμα πιο επίσημη, είναι η απάντηση της γερμανικής πλευράς στις 31 Μαρτίου του 1967, όπου σε απάντηση της ρηματικής διακοίνωσης τότε της κυβέρνησης των αποστατών, ξεκαθάριζε ότι ουδέποτε η Ελλάδα έχει παραιτηθεί των αξιώσεών της. Συνεπώς τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει. Λέω λοιπόν, επισημαίνω, ότι υπήρξαν αυτά τα σημαντικά γεγονότα, η ολομέλεια της Βουλής, η ρηματική διακοίνωση, το πόρισμα του Γερμανικού Κοινοβουλίου, αλλά μετά από όλα αυτά, αν θέλετε, κάπου ζήγησε την νέα ελληνική κυβέρνηση η Γερμανία, και προέβη σε μια ιταμή απόρριψη της ελληνικής ρηματικής διακοίνωσης, και την χαρακτηρίσαμε ιταμή γιατί χρειάστηκαν 4,5 μήνες για να απαντήσει μόλις σε μισή σελίδα.
Προλάβατε ερώτημά μου, ναι. Ύστερα από 4 μήνες αξιώθηκε, εντός αγωγικών το αξιώθηκε, να απαντήσει στην Ελλάδα.
Να απαντήσει χωρίς ουσιαστικά να απαντά. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχει μόνο μισή σελίδα έκταση, από ό,τι λέγεται, γιατί δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Άρα δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά κανένα επιχείρημα. Και αυτό το κάνει για λόγους αυτοπροστασίας η Γερμανία, γιατί ξέρει ότι τα επιχειρήματά της είναι αιώλα. Είναι ανυπόστατα, τα ανατρέπουν οι ίδιες οι συνθήκες, τα ίδια τα γραπτά του γερμανικού κράτους, η υπογραφή τους, συμφωνίες, και το διαπιστώνει κατ' επανάληψη το Γερμανικό Κοινοβούλιο.
Και το πρόσφατο πόρισμα ακριβώς του Γερμανικού Κοινοβουλίου.
Ακριβώς. Ναι. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση που έχουν προηγηθεί όλα αυτά, πλέον μία δήλωση, όσο έτσι, αν θέλετε, θετική να είναι, ακόμα και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, που την επαναλαμβάνει ο ίδιος, αν θέλετε, βάζει ένα τόνο παραπάνω, σήμερα δεν είναι πλέον αρκετή. Δεν είναι αρκετή, και εδώ τώρα υπάρχει και ένα ερώτημα. Δεν έχει γίνει σαφές από αυτό που γράφτηκε στον τύπο, αν ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι απαντήσαμε στην απόρριψη της ελληνικής ρηματικής διακοίνωσης, απαντήσαμε στη Γερμανία με τη δήλωση που αναφέραμε πριν. Ναι. Αν έγινε αυτό, σημαίνει ότι, εντάξει, βεβαίως υπάρχει μια απάντηση από την ελληνική μεριά που επισημαίνει τα αυτονόητα, αλλά από την άλλη όμως σημαίνει ότι δεν υπήρξε απάντηση με υπομορφή αντιμέτρων που μας δίνει τη δυνατότητα το διεθνές δίκαιο στη Γερμανία, ώστε να την τζούξει, να το πω λαϊκά, και να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να παίζει με αυτό το θέμα. Ποια είναι αυτά τα αντίμετρα που μόνο πολεμικά δεν είναι, μόνο, αν θέλετε, δεν καλλιεργούν κλίμα έντασης, αλλά αντίθετα δείχνουν κλίμα αποφασιστικότητας. Ότι, για παράδειγμα, το πρώτο, θα έπρεπε να καταγγελθεί μονομερός να καταγγελθούν μονομερώς όλες αυτές οι περιβόητες πρωτοβουλίες ψευδεπίγραφης συμφιλίωσης, mm-hmm. ελληνογερμανική συνέλευση, τα λέγαμε αυτά τον Νοέμβριο του 2018 που έγινε στην Κρήτη και αποδείχθηκε φιάσκο, το Ταμείο για το Μέλλον που είναι μια γερμανική ας πούμε, γραμμή στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που δίνει χρήματα με βάση τα κριτήρια του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών σε Έλληνες, προφανώς για να μπορέσει να με χρηματοδότηση γερμανική να δοθεί μια ιστορία, μια εκδοχή της ιστορίας πιο φιλική προς τη Γερμανία, ναι. το Ίδρυμα Νεολαίας και άλλα. Είναι ας πούμε για παράδειγμα ένα απλό μέτρο που θα ήταν η συγκρότηση μόνιμης κοινοβουλευτικής επιτροπής διεκδίκησης στη Βουλή και η περαιτέρω διεθνοποίηση του ζητήματος. Η σύσταση ανεξάρτητης αρχής. Ή άλλη ισχυρή διοικητική δομή με αρμοδιότητες και πόρους για να αναλάβει το συντονισμό και την αποτελεσματική προώθηση της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Ή αν θέλετε και σε συμβολικό επίπεδο θα μπορούσε να ανεγερθεί ένα λιτό μνημείο για τα ελληνικά ολοκαυτώματα mm-hmm. απέναντι από την είσοδο της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και δείχνουν μια αποφασιστικότητα της Ελλάδας. Δεν τα είδαμε αυτά. Αντίθετα τι είδαμε κύριε Παπαδάκη, mm-hmm. είδαμε να αποκλείεται η Ελλάδα από τη διάσκεψη mm-hmm. του Βερολίνου για το Λιβικό και να καλούνται χώρες παντελώς άσχετες.
Πάλι προλαμβάνεται δικιά μου ερώτηση. Θεωρείτε και συνδέεται το γεγονός το ένα με την ιστορική διεκδίκηση των αποζημιώσεων και την επαναφορά της ακριβώς στο προσκήνιο και από αυτήν την ελληνική κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι και δεν και ως Εθνικό Συμβούλιο αποφύγαμε ναι. τον πειρασμό, ναι. δεν ενδώσαμε στον πειρασμό να βγάλουμε ανακοίνωση όταν όλη η Ελλάδα βοούσε. Ναι. Μπαίναμε σε ταξί και μας λέγανε, ακούγανε οι άνθρωποι τους δημοσιογράφους και λέγανε τι επιτέλους τι κάτι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Ναι. Από τον πλέον απλό Έλληνα έως τον πλέον ειδικό όλοι αντιλαμβάνονταν ότι όταν στην εξωτερική σου πολιτική...
Έχουμε ένα θέμα, έπεσε η γραμμή. Σε δύο λεπτά και θα είναι πάλι μαζί μας ο κύριος Σιγκελάκης. Συντονισμένοι. Ευχαριστωμένη Σιγκελάκη είναι πάλι μαζί μας. Δεν είναι πρόκειτο για γερμανικό δάχτυλο, πάντως και Σιγκελάκη.
Ναι, λέτε να το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, αντιλαμβάνονται λοιπόν όλοι, όταν στην εξωτερική σου πολιτική δεν έχεις μία σταθερότητα και μία αποφασιστικότητα, όταν έτσι εύκολα υποχωρείς, όταν δεν λαμβάνεις τα διδάγματα της ιστορίας, τότε γίνεσαι πολύ προβλέψιμος και μπορεί στο τέλος να καταντήσεις, για να μην πω κάτι βαρύτερο, ναι. να καταντήσεις αν θέλετε μια δευτερεύουσα ή τριτεύουσα δύναμη που δεν μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις.
Κύριε Σιγκελάκη, η Εθνική Επιτροπή έχει καταθέσει έτοιμα πρόταση στα κόμματα για την συγκρότηση της μιας μόνιμης όντως κοινοβουλευτικής επιτροπής που από όσα αναφέρατε θεωρώ έτσι προσωπική μου εκτίμηση ως το πλέον ζωτικό έναντι του ζητήματος.
Ναι, έχει κατατεθεί αυτό με στις συναντήσεις που κάναμε το προηγούμενο χρόνο. Δυστυχώς δεν τις ολοκληρώσαμε, μεσολάβησαν και ναι. οι εκλογές και σε ανακοινώσεις που βγάλαμε και τις ανοιχτές προς όλους και που τις στείλαμε και στην κυβέρνηση και στα κόμματα ότι αυτό και νομίζω αν δεν κάνω λάθος ότι αυτό ίσως περιλαμβάνεται και στο πόρισμα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διεκδίκησης δηλαδή είναι μια απόφαση που έχει οριμάσει χωρίς να περιμένουμε ότι μια επιτροπή μπορεί να λύσει ένα θέμα ναι. αλλά αν θέλετε θα ήταν μια κίνηση για να προχωρήσει λίγο το ζήτημα να συγκροτηθεί μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Διεκδίκησης που να διεθνοποιήσει το ζήτημα με προσφυγή στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, mm-hmm. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους Ευρωβουλευτές να πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα κοινοβούλια των συμμάχων μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη, να κινητοποιηθούν οι πολυάριθμες οργανώσεις Γερμανών που υποστηρίζουν τον κοινό μας αγώνα για δικαιοσύνη και αποζημίωση, και που οι οργανώσεις αυτές πληθαίνουν αντί να μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου. Αλλά κάτι πρέπει να δουν και αυτοί οι άνθρωποι, ότι δεν παλεύουν αδίκως και ότι δεν αδιαφορεί το ελληνικό κράτος. Ή αν θέλετε, υπάρχει και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι στη δεκαετία του 90, μέχρι και τη δεκαετία, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, όποτε υπήρχε συνάντηση επίσημη ελληνικής και γερμανικής κυβέρνησης, ναι, δηλαδή των πρωθυπουργών, των υπουργών εξωτερικών, ναι, κτλ., υπήρχε πάντα στην ατζέντα το θέμα των γερμανικών οφειλών.
Μάλιστα.
Και μυστηριωδώς εξαφανίστηκε στις αρχές του 2000. Δεδομένου όμως
μυστηριωδώς
ότι...
αντιλαμβάνεστε, σκοπικά το είπατε, όλοι ξέρουμε γιατί και πώς.
Αν συνδέσουμε και με τις τοποθετήσεις του τότε πρωθυπουργού, ναι, γραπτές τοποθετήσεις αργότερα σε κείμενά του, σε βιβλία του, ίσως μπορούμε να το καταλάβουμε. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που να έχει υπογράψει ένας πρωθυπουργός ή που να μας κρατάνε οι Γερμανοί, όπως οι ίδιοι ομολογούν. Επομένως, αν αυτό είχε γίνει τότε, γιατί εκτιμήθηκε ότι το Α ή το Β, τώρα μετά από τόσο καιρό, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή η κίνηση δεν απέδωσε, οφείλουμε ξανά να επαναφέρουμε το ζήτημα, και επομένως υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από αντίμετρα τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν και υπάρχει και άλλο ένα βέβαια, το οποίο θα έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως. Η άμεση κατάργηση του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ναι, για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ώστε να μπορούν τα θύματα του ναζισμού στην Ελλάδα που έχουν δικαιωθεί αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη να προχωρήσουν σε κατάσχεση και πληστηριασμό της γερμανικής περιουσίας στην Ελλάδα χωρίς άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτό θα ασκούσε σοβαρή νομική και πολιτική πίεση στη γερμανική κυβέρνηση, θα την έφερνε μπροστά σε ένα γεγονός που δεν θα μπορούσε να προβλέψει, και θα σηματοδοτούσε παράλληλα και την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Αντί γι' αυτό όμως είδαμε μια κίνηση να είναι από τις πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης, ότι επαναθεσπίστηκε το ένσημο, το δικαστικό ένσημο για τις αναγνωριστικές αγωγές. Δηλαδή να ουσιαστικά να καταστεί αδύνατη λόγω κόστους η προσφυγή στη δικαιοσύνη των θυμάτων. Και τώρα υπήρξε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε ερώτημα της βουλευτή Λιακούλη του Κινήματος Αλλαγής, που δεσμεύθηκε ότι θα το επανακαταργήσει, αλλά αυτή η κυβέρνηση, η νέα, το επανέφερε.
Μάλιστα.
Θέλω να πω λοιπόν ότι η Γερμανία είναι ένας έμπειρος και ψυχρός, θα έλεγα κοινικός παίχτης στη διεθνή σκακέρα. Μετράει τις κυβερνήσεις, σταθμίζει τις κινήσεις τους και αντιλαμβάνεται, όπως έκανε και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον αρχικό, αν θέλετε, πανικό της, όταν η πρώτη κίνηση του Πρωθυπουργού ήταν του Αλέξη Τσίπρα τότε να πάει στην Κεσαριανή και να καταθέσει λουλούδια, ή όταν στις προγραμματικές δηλώσεις έβαζε ως πρώτη προτεραιότητα το θέμα. Όταν λοιπόν είδε μετά ότι υπήρξε, αν θέλετε, μια υπαναχώρηση της ελληνικής πλευράς, τότε λοιπόν μαζίγησε ανάλογα και υιοθέτησε ακόμα πιο σκληρές και αδιάλαχτες θέσεις.
Μάλιστα.
Όπως κάνει και τώρα. Ας το αντιληφθεί λοιπόν επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση, θα έλεγα, και με την υποστήριξη των κομμάτων της Βουλής,
ναι,
και του ελληνικού λαού,
ακριβώς,
να προβεί σε μία από τις τόσες πολλές δυνατότητες που έχει για να δράσει, να επαναφέρει το ζήτημα, το ένα ζήτημα, κύριε Παπαδάκη, επειδή είσαστε και ιστοριοδήφης, νομίζω θα σας ενδιαφέρει πολύ αυτό που θα σας πω. Όπως έχουμε ξαναπεί μαζί, ξέρετε, λένε πολλοί ότι καλά τώρα τα θυμηθήκατε και 75 χρόνια μετά και τα λοιπά. Χωρίς να αντιλαμβάνονται βέβαια ότι στο διεθνές δίκαιο ο χρόνος προχωρά πολύ αργά.
Δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή.
Ακριβώς, και την φορά που είχαμε αποζημιωθεί για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό έγινε 60 χρόνια μετά. Ξέρετε ότι προσέφυγε, έχει ξεκινήσει αγώνα πολιτικό και δικαστικό η Ναμίμπια για τα εγκλήματα που έκανε, όχι το Τρίτο Ράιχ, αλλά η Γερμανία του Κάιζερ το 1904,
ναι,
εναντίον των Νάμα και των Χεραίρο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, που εξαφάνισε τον πληθυσμό εκεί.
Ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το πώς κάνουμε γενοκτονία.
Ακριβώς, και ήταν η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό που θα σας εκπλήξει είναι, όπως και εμάς, είναι το γεγονός που δημοσίευσε το Tages Spiegel στις 6 Φεβρουαρίου, ότι ο πρεσβευτής της Τανζανίας στο Βερολίνο πήγε στον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας και απέτησε την απόδοση αποζημιώσεων για τα εγκλήματα που έκαναν τότε, που έκανε η απεικιοκρατική Γερμανία, η οποία από το 1885 μέχρι το 1915 κατήχε την Τανζανία. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν χώρες της υποσαχάριας Αφρικής 120 χρόνια μετά από τα εγκλήματα που έγιναν έρχονται και δικαίως να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, αντιλαμβάνεστε την ευθύνη της χώρας μας, που είναι και σύμμαχος και της Γερμανίας και μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια χώρα που 75 χρόνια μόλις έχουν περάσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που πολλά από αυτά τα έχει αναγνωρίσει η Γερμανία με επίσημες υπογραφές. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η ευθύνη δική μας των ελληνικών κυβερνήσεων είναι ιστορική σημασίας. Μάλιστα. Και όπως και οι ενέργειές τους και η αμέλειά τους. Ναι. Και επειδή είπατε στην αρχή κάτι που πράγματι ακούγεται λογικό, ότι το θέμα αυτό έχει κάπως, αν θέλετε, έτσι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι στη δημοσιότητα.
Ναι, δεν είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας.
Δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτό καθαρά οφείλεται στις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Μόλις η ελληνική κυβέρνηση κάνει ένα από αυτά τα μέτρα που σας είπα πριν, όπως για παράδειγμα αυτό, την κατάργηση του άρθρου 923, που είναι στοιχειώδη ζήτημα δικαιοσύνης.
Πάντως,
και που έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει.
Έχετε πει ήδη τη λέξη κλειδί ή τη φράση κλειδί, αν θέλετε, ότι όλες αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνουν από κοινού και με τη σύμφωνη γνώμη μιας διακομματικής επιτροπής.
Ακριβώς.
Νομίζω αυτό είναι το κλειδί.
Ακριβώς, και έχει φανεί τουλάχιστον από τη παρουσία μας τότε το 2016 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Διεκδίκησης, μετά την παρουσία μας ως παρατηρητών στην συνεδρία Σολομέλες της Βουλής, τις επαφές μας με τα κόμματα, αλλά και αν θέλετε και το κλίμα που βγαίνει από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, έχει φανεί ότι το πολιτικό σύστημα έχει την οριμότητα να προσφέρει συνένεση και να σταθεί με ομοψυχία σε αυτή τη μείζωνα εθνική διεκδίκηση. Μάλιστα. Και επειδή, κύριε Παπαδάκη, φέτος συμπληρώνονται και τα 75 χρόνια από τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, δηλαδή με τη λήξη ακριβώς στις 8 και 9 Μαΐου του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ξεκινά αμέσως η διεκδίκηση, είναι το νομικό όριο, ο νομικός σταθμός της διεκδίκησης, οφείλουμε να θυμόμαστε, και θα το πω όσο πιο συνοπτικά μπορώ, τι συνέβη σε αυτή τη χώρα κατά τα 3,5 χρόνια της γερμανικής κατοχής. Η λαιλασία ήταν χωρίς προηγούμενο. Η κατάσχεση των τροφίμων, των πρώτων υλών, η δίμευση των περιουσιών, η επίταξη των εταιριών, των μέσων μεταφοράς, ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν την οικονομία με τα κατοχικά μάρκα και στη συνέχεια με το κατοχικό δάνειο που προκάλεσε ηλικιώδη πληθωρισμό, με αποτέλεσμα τα χρήματα που είχαν οι άνθρωποι στα χέρια τους να είναι άχρηστα. Και η όλη τους αυτή πολιτική, το γεγονός ότι διείσδυσαν στις ελληνικές τράπεζες με φάνταστους τρόπους που θα χρειαζόμασταν σειρά εκπομπών να περιγράψουμε. Ναι. Ή αν θέλετε ένα περιστατικό που και εγώ το έμαθα πρόσφατα, ότι όσο για να κλέψουν το αλάτι από τις αλικές του Βόλου, οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις βαρούσαν συναγερμό, κρύβονταν οι εργάτες στα καταφύγια και πήγαιναν τα στρατεύματα και κλέβανε το αλάτι.
Ναι, διότι μην ξεχνάμε ότι ήταν τυπική.
Δηλαδή αντιλαμβάνεστε του κοινού ποινικού δικαίου. Ναι, ναι, ναι. Και σε συνδυασμό αυτό με τα ολοκαυτώματα, τις σφαγές αμάχων, τα βασανιστήρια, την τρομοκρατία που ασκήθηκε από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα της κατοχής, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν αυτές οι πληγές να κλείσουν με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό θα είναι και ένα μήνυμα, και πάντα το λέει ο Μανώλης ο Γλέζος αυτό, και αν θέλετε ακόμα και τώρα που δεν είναι στο προσκήνιο λόγω προβλημάτων υγείας που έχει, πάντα μας ζητά να το θέσουμε αυτό, να θέσουμε δηλαδή ότι στους Γερμανούς ότι δεν θα είχαν απελευθερωθεί αν δεν υπήρχε η αντίσταση στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Ναι, ακριβώς, που να ρίξει το χιτλερικό καθεστώς, αλλά και μας θυμίζει πάντα ο Μανώλης ο Γλέζος ότι βάσει της συνθήκης του 1953 προβλέπεται σύναψη συνθήκης ειρήνης σε διμερές επίπεδο μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Ακριβώς, να τελειώνουμε λοιπόν με τα ψέματα, ναι, και τα παραμύθια. Η Γερμανία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα, οφείλει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να ανοίξει διάπλατα τη δικαστική οδό για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση, μάλιστα, για να το πω με τους στίχους του ποιητή.
Και να μου επιτρέψετε και εμένα, κλείνοντας, κύριε Σιγκελάκη, γιατί ήδη απαντήσατε σε ένα μείζον το οποίο δυστυχώς στην εποχή του αναθεωρητισμού που ζούμε επανέρχεται όλο και πιο ισχυρά, σε εκείνους που βάλουν κατά της αντίστασης. Αυτά και μόνο που είπατε δείχνουν πως με ή χωρίς αντίσταση η Ελλάδα θα είχε λαιλατηθεί ούτως ή άλλως. πολύ πιθανόν να είχαμε λιγότερα θύματα, λιγότερα καμένα χωριά. Ωστόσο και αυτό είναι απολύτως έολο, γιατί όλη αυτή η λαιλασία αναμφισβήτητα θα προκαλούσε αντίδραση του κατακτημένου λαού.
Ακριβώς. Είχε να επιλέξει ή να υπομένει στοικά τον αργό του θάνατο. Έτσι. Ή να εξεγερθεί. Ακριβώς. Και να παλέψει για την ελευθερία του.
Ας το καταλάβουν λοιπόν όλοι όσοι συμβάλλουν κατά της αντίστασης, της μεγαλειώδους στιγμής αυτής της ελληνικής ιστορίας, ότι η αντίσταση ήταν αυθόρμητη, δεν ήταν υποκινούμενη από κανέναν και ενδεχομένως να είχε άλλο χρώμα, να είχε άλλες παρατάξεις κλπ. Αλλά αντίσταση θα υπήρχε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπήρχε αντίσταση.
Μα και αν δεν υπήρχε, αυτό θα ήταν όνειδος για την μακραίων ιστορία μας που έχει γραφτεί μέσα από, ναι, την αντίσταση, την εξέγερση, την επανάσταση του ελληνικού λαού απέναντι σε κάθε δυνάστη.
Μάλιστα. Κύριε Σιγκελάκη, σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτησή μας.
Και εγώ, κύριε Παπαδάκη, χαιρετισμούς στην πατρίδα και εύχομαι σύντομα να τα πούμε από κοντά.
Γεια σας. Καλά, καλή δύναμη, βεβαίως. Γεια σας.